Leer Azatlı Radyosu. Öyünüzü sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 17 sentyabrı, Heptanın 6 günü. Heptanın cim programımızı dinlemeye çağırıyordu. Onu Praga'daki stüdyodan men Yoğuşan Anı Urvan alıp barıyordum. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Azatlı'nın web sayısında en köp okulun ve en köp dinlenen havarların başını Türkiye'de bir kanun Türkmen migrantları saklanıyor. Deportasi ediliyor diyen atılan, çap edilen havar ve gepleşik çeker. Türkiye, Türkmenistanlılar için vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Yurist, Türkiye vizasız siyahatın yatırılmayı Türkmenlerin yaşayış ruhsatını kıyınlaştırır. Balkanlı ak kerven davarası başagaylık döretti. Eskerler pavtayı gıya. Rusya'nın Türkmenistan'ın akilçisi yurdun yapıklığını kopsuzluk aladalar bilen düşünür yer diyene atılan çap edilen havarlarımız ve gepleşiklerimiz hem en köp okulunların ve en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Şeyle de bu köpte Türkmenistan'ın ilatı karasızlık günü için maske diyar diyen gepleşiklerimiz köp dinlenen olsa Türkmen görünüşleri 36. köpte diyene atılan çap edilen foto sergimiz köp görülüptür. Hormatlı dinleyiciler, Azatlı'nın havarlarını okap, gepleşiklerini dinleyip, sizi hem öz fikir karayışlarınızı, tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyoruz. Yönü fikirlerinizi yadanızda payış sözleri olunsanız, onların çap edilip bilinmeyecektiğini yaatla diyoruz. Heptanın zeminini liyarsınız. Azatlı'nın 14. sentyabrda havar verişiyali Türkmenistanlılar vizasız barıp bilen yeketek yurtlarından. Türkiye yenileştirilen yağdayda barıp bilmek mümkünçülüklerinden hem mahrum olu. Bu tədelik yurdun ilatının iş, kazanç, maskalı çüyün ağlık tapmak kıyınçılıklarının doğam ediyen vaktanını. Daşardan geliyen seri işte güzüran ayrıyan maskalıların şeyle de yol açılsa Türkiye'ye gidip yağdayımı koğuluşturorun ip karışyan adamların aradalarının has güyüşlenmeğine getirtip Azatlı'nın yerli havarçıları havar veriyor. Çol ruhatta Türkmen televizyonu yurdun iktisadiyetindeki ağır kıyınçılıkları ağlaman gülalı güllük kartinasını çekmeyi devam ettiriyor. O huzurlu için satın alınan tədə texnikalar korkuyor. O huzurluk masinlerinin ve onların ehtiyaçlık sayılarının yetmezliği aradaki mağlumatlar dönüyor. Türkiye ile aradaki vizasız katnaşın Aşkavadın talep esasında yatırılış aradaki mağlumatımız dinlen.
Türkiye Türkmenistan'ın rayetleri için vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. sentyabrda gol çeken değişli kararı Türkiye Respublikası'nın resmi gazete devlet portalına çap edildi. Erdoğan, Türkiye'nin dışarı yurtları ve halkları koru hakkına kanunun 18. maddesine layıklıktı. Türkmenistan'ın rayetlerinin 30 gün mühlet bilen Türkiye vizasız siyahat etmeklerine ruhsat veren düzgünü yatırdı. Türkmenistan'ın rayetlerinin Türkiye Respublikası'na vizasız siyahat düzgünü Türkiye'nin Ministerler Kabineti'nin 2007 yılın 19. iyuluna kabul eden kararı bilen yolu koyulupdi. Türkiye'de 2013 yılda kabul edilen dışarı yurtlar ve halkları koru hakkında kanunun 18. maddesi, Prezidente dışarı yurt devletlerinin rayetleri için vizasız siyahat düzgünlerini yatırmağı ihtiyar veriyor. Bradadol 3. sentyabrda Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliği köpçülüklüğün haber veriş terişteler için beyanat çap edip Türkmen tarafının Türkiye Respublikası'nın devletinden Türkmen rayetlerine dürlü görünüşlü viza düzgünlerinin girdirmeğini soranlığını melim etti. Ministerlik Türkmen tarafının hayişini Türkmenistan'ın rayetlerinin Türkiye Respublikası'na bormakları bilen bağlı düzgünleri kamilleştirmek ve ulgumluğun esas alıp barmak maksadı bilenip esaslandırdı. Yönü sinçiler Türkmen tarafının Türkiye devletine neden xayişini öz rayetlerinin halkarı hareketini mundan evvelak çayaklendirmek sinanşığı bilen düşündürüyerler. Bu aralıkta Türkmenistan'ın kronikasını eşri Gateway International firmasının Türkmen rayetleri için Türkiye devletine vize almak hizmetini hödürlep başlanığını haber veriyer. Firmanın resmi web sahipatına göre araç firma meselem Türkiye siyahatçılık vizesini almak için Türkmen rayetlerinin 15 tevrevi resmi namı talep ediyer. Galiverse de Türkmenistan'ın milli daşayıcısı Türkmenistan Hava Yolları kampanyası henüz Türkiye uğruyunca kadar uçuruk atmalarını dikeltmedi. Yani Türk Hava Yolları ve Türkmenistan Hava Yolları kampanyalarının her haysi sentyavrın devamını iki yurdun arasında 9 tevre uçartır atmalarını amala asırıyanıklarını ilan ettiler. Bu aralıkta Türk hakimiyetleri Türkiye'de bir kanun yaşayan Türkmenistanları saklayıp deport edip başladı. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Türkiye'den deport edilen yüzden uğrak Türkmenistanlı'nın 7. sentyavrda Türkmenistan avya kampanyasının uçarı bilen Türkmen avada getirilenini haber verdi. Bunun iyi ziyan Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki Çeşme Tumirini sentýabrda Istanbuldan Türkmenistana ýene 50 raýatyň deport edileniňi habar berdi. Türkiýanyň migrasiýa idarasynyň sanlaryna görä 220 mingden gowrak türkmenistany kanuny ruhsat bilen Türkiýede ýaşaýar. Resmi däl çeşmeler Türkiýedäki türkmenleriň umumy sanynyň şol sanyna bir kanuny ýaşaýan türkmenistanlaryň resmi sanlardan ençemesi ýokurduny çaklaýar. Türkmenistana soňky ençeme ýylary dowam edýän ykdysady kynçylyklar we giň ýaýran işçilik ýyllar çömek türkmenistanyny eklenç gözlegine daşary ýurt döwletlerine hususan türkmen raýatlarynyň şu wagt üçin 30 gün möhlet bilen wiza talap etmedik Türkiýe döwletine çykmagy terdi. Türkmen hökümetiniň Türkiýe döwletinden öz raýatlaryna wiza girdirmegi haýyş etmegi we munyň netijesinde Türkiýanyň türkmenistanlary wizasyz syýahat tüzgününden mahrum etmegi finçlerde we türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna sorag döredýär. Türkmenistanly finç Serdar Aytakow iki ýurdun arasyna wiza rejiminiň girdirmeginiň bir näçe maksady gulluk edýändigini aýdýar. Häkimetler wiza rejimini girdirmek bilen zähmet migrasiýasyny azaltmagy we Türkiýede ýaýan mesken tutanlar bilen arany kesmegi maksat edinýärler. Hiç kimin izine gaýdyp gelmek ähtimallygy ýok we häkimetleriň olara mätäçligi hem ýok. Resmiler bu kategoriýadaky adamlary ygtybarly däl raýatlar hasaplaýarlar diýip Aýtakow sentýabryň 1-nji hepdesinde Azatlyk radiosyna täsbir berdi. Beýle hökümetler öz raýatlary üçin wiza rejiminiň ýatyrylmagyny haýyş edip ýürlense biziň döwletimiz gaýtam tersine edýär. Olar öz halkynyň gününi hassa kynaşdyrmak üçin Türkiýeden türkmenistanlar üçin wizasyz rejimi ýatyryp wiza düzgünini girizmegi sorýarlar diýip bir sosial media ulanyjyda aýdýar.
Hormatly dinleýijiler, hepdäniň zemin dinleýärsiňiz. Indiki söhbetimiz owalarda önümi öndürýän adamlar üçin zerur bolan owhuzlyk maşinalarynyň dowamly ýetmezçiligi barada. Türkmenistan hakykatda ýylla täze we döwrewap, gymmat bahaly tehnikalaryň satyn alýanlygyny habar berýär. Öňkü prezidentler hem işe daýkanlar üçin ähli şertin döredilenligini aýdardylar we ow huzuruk ýolbaşçylaryny netijesizlikde aýplap ýygy-ýygydan täzelerdiler. Emma daýkanlar, hünärmenler hem işe suw, tehnika dökün ýetmezçiliginden, önümleriň döwlet tarapyndan satyn alyş narhlarynyň pes bolmagyndan şikayet edýärler. Daýkanlaryň arz şikayetleriniň diňlenilmezligi ýurtda önüm öndürýänleriň azalmagyna we ýit azyk gyçylygyna alyp geldi diýip synçylar aýdýar. Ýöne azykdan öň tehnika ýetmezçiligi barada bolan soňky maglumaty bilerikde diňläli.
Livap vilayetiniň etraplarynda ow hojalyk tehnikasy ýetmezçiligi diýär könelişen uloglaryň bejerilmegi üçin mümkinçiligi ýok wagtynda sanan çykan tehnika işe ýaramaýar. Wagty ýygmyna gabat gelen bu ulag ýetmezçiliginde traktorlar gurulşyk ýüklerini daşamak üçin transport hökmünde hem ulanylýar. Livapdaky habarçymyzyň sözlerine görä Türkmenistana demir ýol arkaly gelýän gurulşyk üçin agyr ferişteler Türkmenabadyň wagzalyndan başga ýerlere ýük daşaýan tehnika şol sanda ow hojalyk uloglary bilen daşalýar. Hotosanda 6-njy 8 avgust aralığında Türkmen havada Özbekistan'ın otlu bilen baran platformalar Marew vilayetine traktorlara yüklenip alınıp gidilipdir. Bu vaqtda ow hojalyk tehnikasy ekin meydanlarında ýetmezçiligi diýär halas Garabekowul çärjew däne we boýnudyň etraplarynyň ýaşaýjylary bilen töhbetde şolan habarçymyzyň törlerine görä şol ýerlerde traktorlaryň ýetmezçiligi ýiti duýulýar.
Halaşda we Garabekowulda uloglar san taýdan az çärjewde tehnika könüşüp sanan çykýar. Dänewin we boýnuzynyň tehnik üçin garajlaryna traktorlar sökülip ýatyr. Ekin meýdanyna traktor bozulsa, onuň awat çaýlary başgasyna oturdylýar.
Dip habarçymyz aýdýar. Yerli kärendeçileriň söýlerine görä Daýhan birleşikleriniň edaralary tarapyndan kärendeçilere şu wagtyň traktorlary üçin tekerler berilýär. Emma ular oturtmak we ýelledip sazlama üçin paxta meýdanlaryndaky garajlaryň özlerinde mümkinçilik ýok. Netijede sürücüler ençeme kilometr uzaklykdaky hususy uloglara hyzmat edýän karhanalara baryp tekerlerini öz hasabyna oturtmaly we ýygyna dolanmaly bolýarlar. Habarçy traktorlar üçin başga gurallary sürücülerin öz hasabyna satyn almagy mejbur bolýanlygyny aýdýar.
Traktoryň şeýleri bazarlarda açyk satylýar, emma söwdögärler traktor şeýlerini gymmada satýarlar. Traktor sürücüleri bolsa gerekli şeýlerini satyn aljak bolup uloglary üçin niýetlerin salýarkasyny satmaly bolýarlar.
Dip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä ow hojalyk tehnikasy üçin zerur ähtiýaçlyk şeýlerini garanda ýanygyç wagtal-wagtal berilýär. Türkmen hökümeti ow hojalyk puwdugynyň ýygyrly ösýänligi barada ýyllar boýy hasabat berip gelýärkä döwlet habar beriş serişdeleri daýhanlaryň önümçiligi üçin ekli zerurlukda şol sanda tehnika bilen dolu üçin edilýänligini habar berýär. Kärendeçiler bolsa tehnikanyň tohumyň suwun ýetmezçiliginden köçenýänligini ýa-da azlygy sebäpli hökümeti bergili galýanlygyny aýdýarlar. Soňky ýyllarda kärende ýerlerini taşlap daýhançylykdan el çekýän hojalyklar hem köpüldi.
Hormatly dinleýijiler, indiki söhbetimiz ençe meýli bäri saklanyp galýan we wagtal-wagtal ýetileşýän azyk gyçylygy barasynda. Daşary ýurtlara eksport edilýän azyk önümleriniň mukdarynyň köpelýändigini aýdan häkimetler azatlygyň ýyllar boýy çözülmeýän azyk meselesi barady soraglaryna jogap bermekden boýun gaçyrýarlar. Şol wagtda döwlet ýetiligindäki metod azyk köpsüzliginiň bir eýäm we ýokary derejede üpçün edilendigini tekrarlamagyny dowam etdirýär. Emma yerlerden gelýän habarlar başga ýagdaý görkezýär.
Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinde unun, yumurtanın, paltı yağının, dürlü mal etlerinin ve tavuk etinin gıtçılığı emele geldi. Adatlık Radyosu'nun bu arada malumat veren haberçisi bu önümlerin gıtçılığını dine devlet dükkanlarında değil. İse şehrin ehli bağdardır sevda nokotlarında görse bolyandığına diyar. Onun malumatına göre yerli yaşayıcılar heptenin başından meri devam eden bu gıtçılığı yurdun garaşsızlık tarihinde görülüp eşidilmedik gahat. Hatçılık hafiyetlendir yerler.
Bazarlarda ve et dükkanlarının önünde olan ovatlar emele geldi. Her eledine yarım kilo et satılıyor. Et yerden sağı tekkede satılıp oturuyor ve şundan sonra taptırmayar. Yumurtka umuman yok.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcı 14. sentyabrda habarçıymıza gurrun berdi. Bu gıtçılık şehrin bağdarlarında qadaq uunun bahasının tas 2 hesse yokurlanmağını hem getirdi. Hedir kvaqda qadaq uunun bir haltası yağını 50 kilogramı 1500 manada qımmatladı. Bundan ön onun bahası 700-800 manat aralığında ütkü yerdi. Habarçıymızın mağlumatına ura Söğda resmileri novatda duran adamları köşöştürmek üçün hepdenin ahirine çenli azık önümlörünün ehlisinin gıtçılığının ağrıdan ayrılacaktığını vada veriyerler.
Çürük ve yağ gıtçılığının tiydi vaqtı çedört, yumurtkı ve et önümlörü hepde ahirine ya da birinci güne gelip geçer. Aşgabatdan gelen tovuk etinin gümrük bağırlığı ve karantin sebeple sanitariye bağırlığı işlerinin möhlütü dördüncü gün tamamlanır ve şondan sonra paylanır.
Deyip habarçı şehrin bir sövda resmisinin aydan sözlerini titirledi. Onun sözlerine göre sövda resmileri duydansız dören gıtçılığın sebeplerini açıçan düşündürme yerler. Yönü yerli yaşayıcılar bunun sebeplerini sentyabr ayının başında şehrin avada siyahatçılık zorluğunda deyince alış mövsümünün tamamlanmağı bilen ilteştir yerler.
Siyahatçıların sevittin gidip başlamağı olan şehre öns adaldı ve azık dolu ketildi. Balkan vilayeti ovuculuk seviti bolmanlığı sebepli azık meselesinde beylikü vilayetlere garaşlı bolmağında galyar.
Deyip yaşayıcı aytdı. Türkmenistan'da devam edýän iqtisadi kynçylykların arasında yurdun devlet dükkanlarında bu önümlerin gıtçılığı eýen bir näçe ýyl bäri devam edýär. Hususan da son aylarda häkimetler ilatın un ve yağ paylarını öz vaqtında paylap bilmeýärler. Devlet dükkanlarında çörek gıtçılığı hem devam edýär. Habarçymyz bu önümlerin gıtçılığının bazarlarda ve hususy eýçilikdäki söwda nokotlarında hem döremeginiň iqtisadi kynçylyklar ve işsizlik zararlı, ozol hem gurptan düşen köp maşgala goşmaça zarva uryandığına ideyarı.
Şehir rayetleri 27 sentyabrda belirlenecek karşılık gününün öňe süresini azyk haritlarının bolçuluğunun ve ardançılığının bolmağına garaşýardy. Yönü bu umitler puja çykdy.
Deyip başhavır yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bellesek Türkmen hakimiyetleri yurtta bellenilen ulu bayramçılıkların ya da mühüm çarelerin öngü sirasında adatça bağdarlarda emeli adık bolçuluğunu ve ardançılığını dörüdiyerler. Yönü bu emeli adık bolçuluğu ve ardançılığı bir neçugun devam ediyer ve bayramçılığın iyidiyanı aradan ayrılıyer.
Hepdenin zeminin liyarsınız. Gepleşiklerimizi Türkmenistan'ın o huzurluğuna dören ağır yağdı. Yer su meselesi ve kazanç etmek mümkünçülüğünün yıl-yıldan petilmek neticesinde dışarı yurtlara giden zekmet migrantlarının Türkiye'den yüzlap deportasiya edilmek esasında yitileşen iş talabı aradak sökvet bilen devam ettiriyoruz. Ozal havar verilişi hali Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 9. sentyabrda su huzurluğu aradaki devlet komitetinin başlığını tazelemek kararını gelenligini aýtdy. Komitetin öňkü başlygy Güýzgelli Baýjanow başga işe geçýändigi sebäpli wezipesinden boşadyrylýan onuň ýerine Durdy Genjiýew başlyk edilip bellenildi. Baýjanow bu wezipe 2020-nji ýylyň fevralynda bellenipdi. Mundan başga Baýjanowyň iki ornatary Joşmurat Tedekow we Döwletmurat Mehmedow hem öýlerine ananylan wezipe borçlaryny ýerine getirip bilmeýänlikleri üçin diýilip eýleýän wezipelerinden boşadyrylýan. Döwlet daşdany täze bellinen ýol başa kosmosa suw gorlaryny döretmek, howdanlaryň göwrümini giňeltmek we suw sorjularyň, ýagny nasoslaryň talawalaýk işledilmegini gadanmak tawsyrklaryny berdi. Ýöne anyk hiç bir zat aýtmady we bu pudoga göwerilijek döwlet serişdelerini Çeýle mümkinçiligin aslynda bardygyny hem agdamady. Kynçylar ýurdun owa infrastrukturasynyň, uly suw desgalarynyň, ara ýaplarynyň we owa etrap ýollarynyň, köprüleriň köp ýyllar bäri ýetersiz galanlygyny, olara döwlet serişdeleriniň göýberilmeýändigini, owadan diňe döwlet taýsyrga esasynda önüm taýsyrmagyň talap edilýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň öňkü iki prezidenti ýerleriniň sorladylanyny O huzurluğunu neticeliğin kazanılmayanlığını en çimegedek böylüklüğün boyun alan olsa Serdar Berdimuhammedov hakimiyet başına gelen vaadına su meselesindeki düyüplü kemçilikleri tatsan dolu tatsik etti ve yolbaşıları tədelenine yerlerin melioratif yağdayını kovlandırmak. Şor su ak havalarını yani zeykeşleri vaktinde ve talava layık arasalamak. Su goruş ak havalarına su ölçöyücü enzamları ornaştırmak. Ekrançılık meydanlarına su tıksitleyici kurarları kurnamak tekliflerinin tayyarlanmağını soradı. Bundan başka Berdimuhammedov su pudoğunun edara kerhanalarının maddi enzamların binyadını, mali iktisadi yağdayını, Önümçülük ve hozoluk işlerini ilgiderli gözökçülükte saklamağın verurduğuna üns çekti. Yönü yine de devlet seri işlerini göyvermek bilen ağırlıkta anık kurdat aitmadı. Azatlığın havarçılarının ve radyo ile sökvetteş olan yerli künermenlerin köpüsünün tasdiklamağına göre Türkmenistan'ı su deskaları, yağaplar ve suyu tıkşitlulunmak verurluğu 30 yıldan uğrak kalk değeri gözden salınlı ve hakimiyetlerin her yıl yokor hasıl alınyanlı uvarı da veriyen tasdiklap bulmayan havarlarına karamazdan ova adamları yıl yıldan garip düştü. Bu yağday Türkiye'de her gün iş sağıdından hem artık ağır zekmet çekip maskalasını eklemeye mümkünçülük tapan Türkmenistanların köpüsünün izine deportasiya edilmekten katı korkmağının esas sebeplerinin biri olup duruyor. Biz şu ve beylaki yağdayları vardı. Hususan Türkmenistan'daki işsizlik meselelerinin çözülmeyi gülen o huzurluğundaki yağdayın arasındaki bağlanışık vardı. Türkiye'de ve Israel'de Türkmen ilçi suvalı işleyen rayet aktivisti Nur Muhammed Hanaf ile sökvette sorduk. Nur Muhammed ağa size birbirine bağlı iki mesele boyunca yurttaki su, çökön oğu huzurluğu ve şu yağdayın neticesinde dören ağır zehmet migrasiyası. Sol ruhatta da Türkiye'den deportasiya edilen adamların iş bilen üpçün edilmek mümkünçülüğü varadaki soruları verecek oluyor. Siz odalı su kuruluşuk inzineri ikinci taraftan olsa Türkiye'de diplomat olup uzak vaatla işlediniz. Gürlünü teyze havardan aşılayayım. Türkmen prezidenti yurttaki su problemasını, su deskalarının 30 yıldan uğrak iyideksiz kalanını uğradı, adatlığın sökvettöşlerinin köp kaytalayan ağzı hakikatini kıytaklayın tasdiklap, su hocalığı komitetinin yolbaşılarını tədeledi. Tədə verilenen yolbaşa yüzlenip, şor su akavalarını vaktinde kendi talava layık arasalamak, su oruç akavalarına su ölçöyücü enzamları ornaştırmak, ekrançılık meydanlarına su tıkşitleyici kurarları kurnamak koyunca teklip tayarlamak tavsirdi. Bu çare yani yolbaşıların tədelenme uğu olarak tadakanın anıklaştırman havar verişiyali bir neyse tavsirk verilme yurttaki su kıyınçılıklarının ağdırmağını alıp gelir mi? Size şeyle umut var mı?
Doğru Yavşan. Hakikaten hem umumi yağdayı bilenok yolbaşıları şun için yönü boş talep değilen fikir yanlış fikir eken. Hem için yetenin ha Serdar Berdimuhammedov'un veren teklifleri teyze belleneyen su nezarisinin yolbaşılarına hakikat etmeli işler. O bolaymalı zat. Şov olmasa suğumam yetmez. Hasılam bu almarsın. Yerim şorlanır. Şun için. Ol dine aydanın ile o işler bolmuyor. Sen neyse yol başlayın çalıştan çalışıver. Yönü dine diyenin ile o işler düzelt bolmaz. Teyze yol başlarım düzelt bilmez. Hem için neysen onu katı kayan hem ulu serişteler verek. Ol yapları arasalama için teknika verek. Yankı kollektörleri, zeykeşleri arasalama için. Onun yankı suvarma için ulanmak täze technologiýalary, enjamlary satyn alma üçin oňa ýa-da ýene deseri işde berip. Bu zatlaryň hemmesini ýöne täzeden bir tapyp oýlanmak gerekmez. Bu hemme dünýäde ulanylýan, edilýän zatlar. Iň bolmandan ha goňşy Özbegistanyň alyp görseňiz hem şu zatlar has ýokur derejede. Onuň ýene bir mesele getirjek bolýan, öň ömür şonu mesele getiripdi. Ha Izrail alyp görsek, halky türkmen sanyny kizin köp. Toprağı kainetli ağır. Şol halkına mekliye hem de yankı o hocalık önümler bilen hem de ekspert etliye. Yine şolur esası yankı yeri hem suvi tığşıklı ulanmak teknolojiyada teknolojilerle ulanıp yetken derecesi. Şun için diyen dünyada bu L'Oreal'i gerek olsa öğrenmek için yaman kain var, örnekler var. Şolur bir yönü in olmanını böyle spesyalistlerine iyi verip şolur nehil edip nehmet diye nehil ulanıya nehil işler ediliye şol hatları bir görüp özüne ulanıp bilyer ahirin. Yöne onun dine görenin ulanı yine de bulmuyor. Yine de kaysalava etken. Buna katı ulu seriştiler gerek. Şunu etmeseler hükümet tarafından. Hiç vaktim düzeltmiyorsun.
Doğru. İnni Nur Muhammed Ağa siz olalım şu serişte koy verilmeliğini aydık geliyorsunuz. Şunlun bir vakitte de şu gerekmeyecek değilen deskaları ulu seriştelerin koy verilenliğini aydıyorsunuz. İnni şu yerde heder şu dışarı yurtlara giden migrantların hem iyine kaytarılmağı ulen siz başka bir mümkünçülüğü hem ısaret ediyen yali men pikirimçe. Eğer su deskalarını avatlamak, kâdın kurmak için seri işte koyverilse bir şu dışarıdan gelen adamların iş bilen üpçün edilmeğine de bir mümkünçülük olacak. Sizin pikirinizçe su meselesini çözmek için suun kuğununu seri işte koyvermekten başka anık neymeler edilmeli. Neyem için bu mesele açık ara alınıp maslahatlaşılanok. Prezident bir taraftan teklifler verin diyar. İkinci taraftan yurtta bir topar su injineri ya su hünermeni var. Şunu yer hünermeni var. Beylekler var. Neyem için usulor bilen bilelikte açık maslahat edilip neyem için bilyen adamların fikir dinlenenok bu meselede. Sizin fikirinizce ikinci taraftan dünyada da ulokan tecrübeler var. Sol tecrübeler neyem için arınanok. Bir yerde şeyle üýtgeşikliğin bolmagy üçin eger prezident dogrudan hem owhajylygyndaky meseleleri, suw meselelerini çözmek isleýän bolsa, işsizlik meselesini çözmek isleýän bolsa, näme üçin üýtgeşiklik bolanok ýa-da üýtgeşiklik bolmagy üçin näme edilmeli?
Ha, ýokşun. Hakikaten hem aýtdy ahyryn, dünýäde tejribeler bar öwrenmek üçin. Türkmenistan'a milyanı mı? Yani hakikaten su injinerleri var, oğuzuluk agronomlar var. Bunlardan hiç 30 yılın içinde şöyle masrahatlaşıp hani neyem etmeli bir orta yığınlanışıp bir masrahatlaşılan vakti oldu mu? Hey, yıkıcı bir yedek. Yok bulunuk, olmadım. Neyem için neysen Türkmenistan'a bar meseleyeni dine bir adam çözüyor. Şol hem mezattan öz başı çıkıyor. Olur yala adamlar bile masraflaşmak isteyen oğum. Yani dine görkezme vermek. Ol dine görkezme verenin bile zat ütüm yer ahirin. Hakikaten spesyalistler bile var dinlep olan bir tekliflerini ulanılsa nehil çare vermedi. Bu zatlar bile hakikaten masraflaşıp edilen olsa onunla ütüş kırık bolca ahirin. Yani o Türkmenistan'a o yok. Onun yanki bir başka devletlere iyi vermek için. Köbür devlete spesyalist gitmek için sonra dine yankı yine de prezidentin korkutması gerek. Ol özün ben haflan devlete gideyim şu yerde bir şolun tecrübesini ulanayın deyip gidecek olsan sana yol yok ahirin. Yine dine şunu yeni prezident etmeli. Yani kıynansam şu diyeler düzeltmeli yerler etmeli yerler. Özüm seviyemine mili yerler. Nehmet Evaktuğ'un ha evvel sana geçer ahirin. Yani de şunu karşı etmeli çareler var da hiç bir kömü eden oklar.
İnni Nur Muhammed Ağası sizin hem aydısını diyali böyle ki sinçilerin hem aydısı yali. Şu o huzurluğunu dören mesele yani adamların ovada yaşayan adamların yurdun elbette ilatının köp bölüğü ovada yaşaya sonlun birlikte işi okuyuplu erkek adamlar hem ayarlar hem ovada yaşaya kaz köp şehirlere kararını. O huzurluğunu kadan çedip bolmalılığı neticesinde yani son maskalı ekler yali kadan çedip bolmalılığı neticesinde köp adam dışarı yurtlara iş görülüp gitmek kararını geldi son köylerde. Bunun neticesi hemen görüşünüz yali Türkiye'de beylik yurtlarda protestleri alıp geldi. Şu Türkmen hükümetinin halkyny iş bilen üpçün edip bilmeýändigini aýdýarlar. Adamlar şoň bilen birlikde de bir topar çäklendirme girdiýändigini, hatda ýollary ýapmaga çenli baryp ýetendigini aýdýarlar, öňe sürýärler, talap edýärler. Şonuň bilen barlykdyny Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda uly mesele döredi. Türkmenistan Türkiýeden Türkmenistanlylar üçin wiza düzgünligini girdirmegi talap etdi. Türkiýede bu talabı kabul etdi. Indi Türkiýeden ýüzlerçe adam bi-kanuni ýagdaýa düşen sol ýurtda bi-kanuni ýagdaýa düşen Türkmenistanlylar, migrantlar, rahmet migrantlary ýurda ýygyna getirilýär. Indi şol adamlary iş bilen üpçün etmek meselesi zor hökümetiň önünde. Ikinji tarapdan o hozurlugyny öňkü ýagdaý dowam edýär. Şoň bilen birlikde telekeçiligiň hem döwlet monopoliýasy aslynda işleýändigini gaýdylýar. Indi şu ýagdaýda şol adamlar nähil iş bilen üpçün edilip bilinär? Bir ýerde nähil mümkinçilik görýäňiz? Bir ýagdaý şu adamlar iş bilen üpçün etmek meselesi Türkmenistanyň halkara derejesinde öz adamlaryny iş bilen üpçün edip bilmeýändiginiň belli bolmagy türkmen häkimetlerini oýlandyrmazmy?
Ýa-da hakykatdan bir topar adamlar öz yurdunu iş tapylmen maşalasını ekleme üçin o mehrini nel başa yurda gidip bir kul bolup işlemek. Yok, ol hakikaten öz yurdunu iş tapylen yok. Şon üçin başka devlet, başka yurtlara gidip şu yerde kazanıp maşalasını ekleyerler. Neyem için Türkiye? Dine bir devlet yankı vizasız arkayın Türkmen rayetleri gelip gidip biliyediler. Şu yeri viza Almanya etmen gelip işlep onun şey edip biraz maşalasını ekleyebiliyediler. Şimdi o yolum kesildi. Şimdi o adamlar neyem etmeli? Aşığının ölmeli mi? Sağlarını neyem ilen eklemeli? Yönü bir yerde de var, çıkalga var. Neyem için nisenge Türkmenistan'ın konstitüsyası boyunca devlet hükman öz rayetine iştap vermeli. Ha başka devletlerde de var ahirin bulur yali yağday. İşsizliğim var. Yankı işsiz adamlara yürüte sosyal kömök ediliye. O kömök yankı tol adamların in iyice işçilerine arkayın bir aylık yeter yali şun için şolar yali sosyal kömök ediliye. Onun iş yerini gözlep şolara ne teklif ediyorlar. Şolar yali iş yerleri var deyip. Onun şolar yali iş edilmese Türkmenistan'a o adamlar hakikaten hem dine şu asla mezur olup kalacaklar. Şunu da ol adamlar ni devlet tarafından olur yali kömök yok olsa özleri talep etmeli. Ol hükman hemme o vası ölen ya var yüzlep, münlep köşe çıkmak gel. Yok. Ol yankı öz maşalası ölen. Varıp yankı hakimlikten. Ha mene çağalım mı mekle ölen mok, işem tapı ölen mok. Ha ne emetmeliğini aydın bana, iş yerini tap verin bana deyip talep etmeli. Konstitüsyo on tarafını, konstitüsyo esaslanıp çoloryalı özleri talep etmeli. Yani şimdi deyiniz, o talep etmek yankı proses değil ahirin. Onun için onu basmalım değil, kayyemelim değil. Onları hakikaten dinlep, onları kömek etmeli. Çoloryalı korkman, çekinmeyen öz haklarını talep etmeli. Hemen açacak olayanım.
İni Nur Muhammed abi, eğer adamlar da oradan sizin ayıcısını diyarı, öz maskalatı bilen barıp, ikilikte, yekelikte barıp, öz yağdaylarını aydıp dursalar hakimiyetlere. Türkmenistan şu işsizleri maliye tayden, durmuş tayden korunmak meselesine öz etmeli işlerini edip bilir mi kanun oyunca? Yine havarlardan görünüşü yani Türkmenistan Hıtay'a ul muktarda gaz satya. Orsiyada satılayan gazın hem muktarının 10 milyard kub metreden geçenini kaydılıyor. Son gülün birlikte İran'ın üstünün hem gaz satya. Ama elbette ol gazlardan gaz sevdasından gelen girdiciler ilan edilmeye. Türkmenistan'ın mümkünçülüğü var mı adamlara, işsiz adamlara durmuş kömeğini vermeye mümkünçülüğü var mı eğer istese?
Eğer istese doğru mümkünçülüğü var yoksa. Ol gaz satılıp olon sonun kazanılayan yanki seristeler ol tık şeytli unulunsa onu dine ol adamlara kömek değil ol köp meseleleri çözmeyene mümkünçülük duracak. Yöne önüm neyse de kaydıp çıktık. Bir topar bol olusuz binalar kurulup olon gelecekte hiç bir kaytarıp verecek bir peydası yok. Şolara yali bol olusuz kuruluşları kesmek gerek. Şolara edilen çıktayıcılar halkına çıktayıcı etmeli. Ne şonu kömüve mor mesele de çözülür.
Hormatly dinleyijiler bi Odalky ilçi suw injineri raýat aktivisti Nur Muhammed Hanagyň pikiri. Eýsem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Bize ýadyň telefon ediň. Nur Muhammed Hanagyň söhbetdeşligi gatnaşyp berin gurulmagy üçin köp sag bolun.
Sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, täsir görnüşünde ýazmagy hem haýş edýärs. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.